Алях Радио Свобода. У ефіры праграма «Дом літаратара». При мікрафоне Валентина Аксак. Золотая десятка книг 2011 году. Адмысловый выпуск нашей программы присвечены кожной из них. Уже были представлены сборник казок Сержука Вітушкі «Дзінь-дзілінь», энциклопедия Максим Богданович, том выбранных творов Эдгара По «Маска червоной смерти», перестворенных по-белоруску, роман у Владислава Ахроменки «Теория змовы», том выбранного Вінцука Адважного, документальная книга Александра Лукашука «Свет мотылька Освальд у Менску», четырехтомник Чеслава Милоша у белорусском перекладе, двухтомник Адама Бабареки и сборник туремной лирики у Владимира Некляева «Листы до воли». И нареште говорим про книгу, якая заняла самый верхний радок золотой десятки. Гэта поэтичный том Рыгора Барадуліна «Анима». Душа не лічыць земные гады, яна молодая назаўсягды. Зразумець а нікому не ў змогу, у чиёй души затишней пану Богу. Расповедать про такую поэзию – гэта нібы пропановывать наталиться в устнами каханага праз шкло. Яе трэба читать и перачитывать, як робяць гэта тыя, хто аднойчы и назаўжды открыў для сябе таемна притягальную душу поэта. Аніме Рыгора Барадуліна наканавана было стаць найлепшаю кнігай Беларусі 2011 году, перакананая маладая паэтка Валярына Кустава.
Апошнія бадай 10-годдзі практычна ўсё з аднаго боку, што піша дзядзька Рыгор, яно з'яўляецца ці не найлепшым у беларускай літаратуры, прынамсі ў беларускай паэзіі. Натуральна, што гэтая кніга, яна ўжо проста не мела права не выйсці на першыя радкі любых рэйтынгаў літаратурных, бо ў ёй ўжо столькі мудрасці, столькі чысціні, колькі накапілася ў досведзе, ў паэзіі дзядзькі Рыгора, што было проста дзіўна не ўключыць яе першую. Я на ягоных кнігах вучуся, і гэта вот яшчэ адна кніга, якая становіцца на маю паліцу ў скарбонку, і думаю, што яна мусіць быць на паліцы бадай кожнага беларуса ў нас.
На амаль паўтысячы старонках анімы змешчаныя выбраныя вершы з ранейшых кніг паэта і новыя ягоныя творы, якія тэматычна аб'яднаныя гэтым старажытным словам, што азначае «душа». Першаю падобнаю кнігай Барадуліна былі «Ксты», выдадзеныя ў 2006 годзе пад патранатам касцёлу святых Сымона ды Алены ў Менску. Дапоўненыя і перакладзеныя «Ксты» не раз перавыдаваліся. Былі ў гэтай серыі і іншыя кнігі. Усе разам яны ўтварылі пэўную традыцыю, вартую асаблівай увагі, лічыць літаратар і кнігавыдавец Уладзімір Сіўчыкаў.
Гэта традыцыя, якая пакладзена была некалькі гадоў, моўна кажучы, акцэнт на духоўную паэзію, хаця як паэзія можа быць бездухоўная, гэта пэўны нонсэнс, але тым не менш, вот падборка тых кніжак, якія ішлі кшталту выдання «Ксты» і некаторыя іншыя за ім, яны склалі ў творчасці Рыгора Івановича, шановнага дзядзькі Рыгора, пэўную традыцыю, і гэтая традыцыя, на маю думку, хораша зарекамендавала сябе, хораша гучыць, і з аднога боку, от я гляджу на сваю паліцу, у мяне гэтая кніжка стаіць поруч з Біблій у перакладзе Васіля Сёмухі, а з другога боку мне прыемна, што вось такая цікавасць і чытачоў, і выдаўцоў да творчасці Барадуліна не зменшаецца, і прыемна тое, што удалося ў свой час, напрыклад, выдаць кніжку «Руны перуновыя», выбраная Барадуліна, а таксама кніжку дзіцячую «Выпаў грук у грома з рук», таму з'яўляюся даўнім прыхільнікам паэзіі барадулінскай, і адсюль і такая высокая адзнака яго творчасці.
Ініціаторами видання книги духовної лірики Григора Бородуліна были ксьонц костелу святых Симона и Алены Уладислав Завальнюк и литературознавца Алла Соколовская. Спадарыня Алла стала и помощницей автора у складанні тому выбранного и ягоным редактором.
Так раз был юбилей костела, когда мы рыхтовали эту книжку. И я подумала, что добре буде выдать книжку такого кшталту, куди увайшли молитви традиційні, але у перестворенні Бородуліна. Затем там є і молитви, які непосредньо написані від автора. Там много таких віршів. Молитви, вірші, просьби. Шмат віршів такого філософського плану. Це всі книжки, починаючи з ктами, перше видання було у 2005 році, їх 10. Это 10-я книжка. Тому добрым аккордом вот именно эта книга на тему души, на тему духовности. Треба увеличивать, в який час мы живем, коли бездуховность, коли люди не ведают, на во что они пришли на этот свет, и как жить, и те любить, и ненавидеть. И я думаю, что Ригор тут поэтичным своим словом дает отказы на это питание. Я думаю, что эта книга, как и все остальные, допомогут людям.
Вы слухаете программу «Дом литератора». Протягнем после короткой обвестки.
Американские эксперты проанализовали наибольш шматабяцальные доследования 2011 года у галине здоровья, медицины и ладу життя. Кожный лютовский день на нашем веб-сайте свобода.org мы будем друковать одну короткую параду, якая допоможе вам скинуть лишнюю вагу, змагаться со стомой, полепшить социальные контакты, жить лепш и заставаться здоровым. Энергия здоровья. 29 парадов. Кожный день у лютым на сайте свобода.org.
В эфире программа «Дом литератора». При микрофоне Валентина Аксак. Сегодня мы завершаем расповед про наилепшие 10 книг, что выдаденные были летось по-белоруску. Гэты книжный рейтинг был складены нашими экспертами. У адмысловых выпусках программы яны расповядали про свой выбор на корысть сборника казок Сержука Вітушкі «Дзінь-дзілінь», энциклопедии Максим Богданович, тому выбранных твораў Эдгара По «Маска червоной смерти», роману Уладислава Ахроменкі «Теория змовы», тому выбранного Вінцука «Адважного», документальной книги Александра Лукашука «След мотылька. Освальд у Менску», чатырохтомніка Чеслава Мілаша ў беларускім перакладзе, двухтомніка Адама Бабарэкі і зборніка турэмнай лірыкі Уладзіміра Некляева «Лісты да волі». І нарэшце пра кнігу, якая заняла самы верхні радок «Золотой десяткі». Гэта паэтычны том Рыгора Барадуліна «Аніма». Гэтую кнігу, як і папярэднія, што выходзілі пад патранатам Чырвонага касцёлу, можна назваць народнай. Яна была выдадзеная на ахвяраванні парафіян, што асабліва падкрэслівае адна са складальнікаў кнігі і рэдактарка Алла Соколовская.
Касцёл, асабліва ў асобе пробашча Владислава Завальнюка, вельмі падтрымлівае Рыгора духовна, вельмі істотна падтрымлівае яго матэрыял. Реально, увесь час, вот у всех этих 7-8 годов. И таким чином поэт не забытый, поэт не занядбанный, поэт не закинутый во всех сенсах, и в духовном, и в материальном.
Подтримка завсюды потребная творцам. Але з увагі на стан здароўя аўтара анімы яна патрэбная асабліва. І тут яна патрэбная не толькі таму, што цяпер мы маем поўную адсутнасць падтрымкі дзяржаваю найвыбітнейшых творцаў краіны. Але ім важна ведаць, што іхныя творы даходзяць да людзей і людзям яны неабходныя. Чырвоны касцёл некалькі гадоў таму ініцыяваў і вылучэнне Рыгора Барадуліна на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Алла Сакалоўская цяпер занятая падрыхтоўкай да выдання збору твораў Рыгора Барадуліна з усіх існуючых замежных перакладаў. Гэта будзе новая кніга з выдавецкай серыі «Чырвонага касцёлу».
Вот 11-я кніжка. Якая гэта будзе кніжка? Рыгор Барадулін на мовах свету. Я шукаю усе пераклады вершаў Рыгора Барадуліна, якія былі зроблены за ўвесь час вот яго творчасці. І 60-е, і 70-е, зараз таксама вершы новыя перакладаюцца на розныя мовы. Што будзе сабой уяўляць гэтая кніга? Верш ідзе па-беларуску. А затым, ну, допустим, верш перакладзены на 5 моў. І ў алфавітным парадку пайшлі пераклады вось гэтага верша.
Кніга перакладаў паэзіі Рыгора Барадуліна на мовы свету мае выйсці да канца году. А сённяшнюю праграму мы хочам завершыць новымі, яшчэ нідзе не друкаванымі вершамі народнага паэта. Нашыя слухачы першыя, хто іх чуе у аўтарскім выкананні.
Карані цішыні, смех змоўк, бег воўк, лух глух, звёў звон, спаў сон. Зафязы вечер спробує голос, думки тяжеє колос, тихо шалеє, а все, смело хмелеє життя, сіплая молодая, істина голодая. Я ще день кожний на землі, як свято, розмірковано все в житті, в воді серчи, траві рості, і в лунам мовчать зацята, а ми ще живої тіні. Наивною своим трюмсельни. По часе зникают дни, как беглые вязни, тишея твым на людским кермаши, по часе починаю вразни, окресливаться в профиле души. Присвечение. Только рай, не край земли, а центр сусвету. Там некое меня знайшли, и за ту гэту, как у меня, сивы, груган, на кресле у дюбы, там песню тишиню, туман, як перед губой, на лежбы, там загадывал, ну, его якая, там все не бездержанно за фильм меня чекая.
Вы слухали новыя вершы Рыгора Барадуліна. На гэтым мы завяршаем адмысловы цыкль праграмаў, прысвечаных «Золотой десятцы» кніг 2011 году, якую ачольвае кніга Рыгора Барадуліна «Аніма». З вами была Валентина Аксак.